Ozatlık Radyosu Sivil. Микрофон алдында Олсу Курмаш бүгенге тапшыруда. Казанда 8-ші тапқыр мүсілман киносы фестивалі бізді. Инкуб бөлеклеріні Иран фильмі алды. Татарстан бұйылы тамашайшы һәм хүкімдарлар хұзурына 3 әсәрін шығарды. Бүгінгі тапшыруда фестиваль программына кірген һәм кірмеген фильмлар турында сөйләшербез. Белгішер Татарстан гимнына сөздер әзілей. Мақсус комиссия қойберлерін сойлап алды. Қызған таба тапшыруының бүгінгі қонағы еш башқарушы Ранил Нуриев, Ранил Ксения Собчакта қонақта болып қайтуы һәм 4-ші октябрьде шек музыкаль десант проектына әзірләнің турында сөйләр. Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Татарстан башкаласында 8-ші Қазан халықара мүсілман киносы фестивалінің жеңушілерін бөлектеу шарасы өтті. Ең яхшы тулы метражлы фильм номинациясында жеңуші деп Иранның бір шақмақ шекер фильмі табылды. Әлігі фильмға ең яхшы операторышы һәм ең яхшы хатын-қыз роли номинациясында да теңнәр болмады. Кинофестивальдә Татарстанның вәкиллек иткән Бәхет бишеге фильмы ең яхшы тулы метражлы документаль фильм булып сайланды. Иң яхшы режиссер ише бүләге Франциядән Анжело Чианчиға берілді. Тулы метражлы фильмда ең яхшы ират роли номинациясында бірінші орын Түркияның Ешерін тұрмыш фильмында ойнаған актер Әхмет Мумтаз Тайланға берілді. Руси кино тәнқишілері гильдейсі бүләге Хинстан фильмі Әдемнің ұлы Аббуға тапшырылды. Түрксой ұйышмасының мақсус бүлегіне татар халық әкиетлеріне негізденіп түшірілген мультфильм үшін Татарстан режиссері Сергей Киатров лайық деп табылды. Есігізге түсіреміз, фестивальдің конкурс программасы мана 28 елнең 40 фильмы сойлап алынган иде, ә быелгы кинофестивальгә 55 елдән 300ләп гариза килде. Шулар арасында Татарстаннан 3 фильм һәм Финляндия татарлары фильмы да бар. Хельсинки татарларының мәхәллә имамы булып торучы Рамил хәзрәт Билалның мәчеткә илткән юл дигән документаль фильмы конкурс программасына кертелде. Фильм зур конкурска кергәнен ишеткәч бик куандым, чөнки бу безнең эшебезгә игътибар бирү димәктер. Әлбәттә, камералар профессиональ түгел, монтаж да үзем генә ясадым. Ләкин бу беренче адым, киләчәктә башка проектларда көтә дип сөйләде. Азатлык радиосына үзе идея авторы да, үзе дә сценарист, режиссер Рамил Хәзрәт. Фин татарларына бу фильм апрель аенда тәкъдим ителгән иде. Шул чакта без Рамил Хәзрәт Билал белән фильмның идеясе һәм аны ясау турында сөйләштек.
2010 елда Хельсинки шәһәренең мәркәзендә татарларның дини һәм милли мәркәзе үзенең 50 еллык бәйрәм үткәрде. Менә шул бәйрәмгә туры китереп, без теләгән идек бер фильм эшләргә, документаль фильм. Ул документаль фильмны без теләдек шушы йортның төзелешен, шушы йортка ирешү юлын күрсәтергә. Бу инде гомумән безнең Финляндия яшәгән татар халкының тарихы түгел, ә бу йортның төзелеш тарихы. Кызганычка каршы без, безнең хәятебездә булсын ни, булсын Шамил Әфәндән сөйләдем, яки Ирхан Низаметдин. Безнең беребездә бу эштә профессионал түгел. Шуңа күрә бу фильмны эшкәртә, вакыт бераз китте һәм ниһаят бер ел ярым вакыт алып, менә бүген беш көндә генә ул фильм барлыкка килде һәм халкыбызга күрсәтелде. Фильмда күрсәтәбез ничек әрәк татар халкы кайсы җирләргә генә күчеп китсен, нинди дигән урыннарны үзенә батар итсә дә, шушы урында үзенең телен, динен һәм мәдәниятен сакларга тырыша. Шулай ук үткән гасырның башында шушы Финляндия җиренә татарлары килеп урынлашып, монда үз мәхәлләрен барлыкка китергәч, аларның шушы ничегрәк бер мәхәллә булдырырга, яки бер бина төзергә, шул бинада мәчетебез булсын, бинада бергә йөрештерелеп, бергә килеп шунда үзебезнең телебезне өйрәнергә, мәдәниятебезне сакларга һәм намазларны укырга мөмкинлек булсын дип бер бина эзләгәннәр һәм күптән бирле шушы бина төзү фикерен йөрткәннәр. Ә инде 1960 елда шушы бинаны төзү башлап, бер ел эчендә бик матур гына иттертеп, 5 катлы бина төзеп куйганнар һәм бу бина менә арты ярты асырдан күбрәк инде халкыбызда хезмәт итеп килә. Менә шушы тарих турында без гомумән фильмны төшләдек.
Рамил хәзрәт әйтегезчә, менә 60-нчы еллардан сакланган ниндидер видео архив язмалар бармы бу фильмдә?
Әлбәттә, бу фильмда бары тик 60-нчы елдан түгел, әлдә бераз искерәк видеолар да табылды. Мәсәлән, 40-нчы, 50-нчы елларда алынган видеолар, төрле дачаларда, аннарасын шушындый намаз бүлмәләрендә намаз укыган вакытында алынган рәсемнәр табылды. Әлбәттә, бу бинаны төшергән вакытта, бу бинаны төзегән вакытта алынган рәсемнәр бар, видеолар бар. Аларның тавышсыз, ләкин аларның да бик кыйммәте зур, чөнки шунда видеоларда без кемнәр булганын, инде зур бер тандана булганын, һәм инде зур бер вакыя булганын аңлый алдык, һәм ул кистәне дә ул фильмны китергә тырыштык.
Фильмны төшергәндә иң авыр нәрсә булды? Төшергәндә һәм әзерләгәндә, ясаганда?
Әйткәнемчә, безнең бу хәятыбездә профессионал булмаган өчен безнең өчен бу бер яңа эш булды. Сез үзегез беләсез, яңа эшне башлаганда һәр вакытта үзенең авырлыклары бар. Мисал өчен, аның сценарийларын язу, аннары соң әңгәмәләрне төшерү, әңгәмәләр төшергән вакытында камераны дөрес итеп тоту, аннары соң ул материалларны бөтенесен җыштырып бетергәч, аларны тәртипләү, аларны бер компьютерда компьютер программасына куеп, аны эшкәртү, алар бөтенесе безнең өчен яңа эш. Яңа булмастан, без аларны үз ачыга алдык, күбрәк кенә вакытыбыз үтсә дә, без аны эшкә алдык, ләкин әйтәсем килә дә, бу бер яктан авыр булса да, икенче яктан бик кызык, бик шундый һәяҗәнләндерә торган бер шундый зур проект иде. Шуңа күрә без моны теләп эшләдек, һәм әйтергә кирәк, төп фикеребез иде шул: без бу фильмны эшләү максаты киләчәк буыннарыбызга шушы тарихны калдыру. Чөнки безнең олы яшьтәге, яки олы буыныбыз, дип әйтегендә, олы яшьтәге агзаларыбыз, алар мәңгелек ахирәт йортына күчеп китеп баралар. Тарих кызганычка каршы алар белән бергә инеп бара. Тарих китмәс өчен, тарих югалмас өчен шушы фильмны эшләп, балаларыбыз аңласыннар, күрсеннәр дип шушындый эшкә алындык. Кичә дә безнең халкыбыз бу идеяны яхшы кабул итте. Алар кызыксынып карадылар, чөнки бу аларның тарихы, аларның әтиләренең, бабаларының тарихлары, аларга бу кызыйды һәм килеп рәхмәтләрен дә әйттеләр. Димәк, ул яктан без бик канәгать, әгәр дә халкыбызга аның ярдәме булса, халкыбызга аның кызыгы булса, интересы булса, ул вакытта без димәк, әлбәттә, шатланабыз. Һәм яхшы булыр иде киләчәктә, әгәр дә бу видеолар, бу материаллар балаларга, аныкларга күрсәтелсә иде, алардан мәгълүм шушыннан без бит әле бу байлыкка, бу мулга, бу биналарга, бу мәчетләргә ише юлыбыз булган, тарихыбыз булган, анда кешеләр үзләренең кешеләре булганнар, куйганнар, димәк, ул үзенең үзе барлыкка килмәгән дип шушы тарихны аңласалар, инде шул безнең бәлки иң зур бәхетебез булыр иде.
Мондый зур хезмәт инде онытуларга тиеш түгел. Сез бу эшегезне дәвам итәргә дә җыенасызмы? Менә төрле мәҗлесләрдән төшерелгән видеоларны кунаклар килә сезгә, аларны да киләчәктә фильмның икенче сериясе дәвам итеп җыярга җыенасызмы?
Безнең кичәге тәкъдим итү кичәбездә ачык микрофон өлеше бар иде. Менә шушы ачык микрофон өлешендә безнең агзаларыбыздан шушындый фикерләр килде. Димәк, бу проект белән тузалып карарга ярамас иде. Безнең әле бит Ярымта шәһәрендә Финляндиядә бердән бер айрым биналы манаралы мәчетебез бар. Аның да тарихы 70 елга якын инде. Димәк, аның төзелеш тарихында мөмкин булыр күрсәтергә. Чөнки заманында ул бары тик мәчетен түгел, Финляндия сугыш вакытында аны үзенең аскерләре өчен дә кулланган дип безгә хәбәрләр килде. Аннары соң безнең ашчылыгыбызда әле бит Финляндия төрекләре берлеге дә бар. Ул безнең театрлар, кичәләр, концертлар, шушындый мәдәният хәрәкәтләрен оештырып килә озактан бирле. Ул да инде әйтеп ала 70 елдан, 75 елдан күбрәк инде үзенең фәалиятен, хезмәтен алып бара. Аның тарихы байтак бай һәм күренекле дип әйтеп була. Аның да күп архив материаллары бар. Аннан соң спорт клубы Йылдызда безнең әле бар. Аның спорт хәрәкәтләреннән дә күп алынган материаллар. Димәк, күп төрле, күп кырлы идеялар безгә әйтелде. Әлбәттә, без аларны иншалла уйларбыз, төшенербез һәм ниятебез бар киләчәктә дә бу эшне дәвам итәргә, чөнки китап уку ул үзенең бер кеч талап итә, китап укырга кирәк, татар телен әле бөтен кеше әдәби текстларны аңлау да бераз авыррак. Дигәнем бу кана вакытында ул материал үзеннән үзе килә, кеше аны җиңелчә генә кабул итә, һәм анда фибрасыннар бар, димәк без бит дөньяны рәсем белән кабул итәбез. Шуңа күрә ул җиңел аңларга да һәм истәлек калдырырга, шуңа күрә без уйлыйбыз бу проектны дәвам итәргә кирәк булыр иде дип.
Фин татары Рамил Хәзрәт Билал белән сөйләштек. Мәчеткә илткән юл фильмын презентацияләү өчен Хельсинкидан Казанга Фазилә һәм Шамил Насретдиннар да килгән иде. Киноны күрсәткәннән соң алар белән аерым очрашу оештырылды. Фильм сентябрь аенда ТНВ Планета каналында да күрсәтелер дип көтелә. Казанда узучы мусульман киносы фестивалендә күрсәтелгән режиссер Илдар Яхфаровның «Югалту» дип аталган яңа кыска метрлы фильмы зур кызыксыну уятты булса кирәк, чөнки Родина кинотеатры залында алма төшәрлекте урын юк иде, ди безнең хәбәрчеләр. Урын җитмәгәнлектән басып я идәндә утырып караучылар да шактый иде. «Югалту» фильмының эчтәлеге әти һәм аның улларының мөнәсәбәтләре тирәсендә бара. Әти ролен Равил Шәрәфиев башкара. Фильм башында авылда яшәүче Әнвәр ул рольне Хафизов уйный. Шәһәрдәге бер туганнарын авылга чакыртып ала, чөнки авылда кинәттән әти югала. Ташландык авылда аның кайда икәнлеген беркем белмим. Шәһәрдән кайтып төшкән композитор Шамил бу рольне Радик Сәлимов башкара, һәм төзүче Марс Марсель Тимофеев уйный Марсны. Әтиләрен эзләргә керешәләр. Әтине эзләү дәверендә бер туганнар бер-берсенә якыная, тамырларын искә төшерә, бер максат өчен берләшә. Ызгышалар да, талашалар да, төрле хәлләр була, әмма ахыр әтиләре йортка үзләре кайта. Менә шул фильмнан бер өзекне тыңлыйк.
Алло.
Привет, Шамиль.
О, привет, Абай.
Анвар звонил. Отец пропал.
Пропал.
Син татар телендә сөйләш. Син бит әтиендә, туган йортында. Менә син үзеңнең консерваторияңа укырга киттең дә. Безне бөтенләй оныттың.
Кем соң син ул хәтле димәк дип әйтергә?
И твоим братьям ты не нужен. Они не знают, где ты живешь, как ты живешь, с кем ты живешь, на что мы живем.
Мин авылда торырга тиеш. Татар шәһәрдә дә тора ала. Акча эшләргә кирәк. Балаларны күтәрәсе бар.
Сиңа килсәк, синең балалар да татар шәһәрендә бит инде.
Белми шул. Күбрәк русча сөйләшәләр. Мәктәптә дә русча, урамда да русча. И что я должен делать? Что?
Ну и как ты в этом живешь?
Приспособился.
Ну вот и я, видимо, там приспособился.
Ауыл бит бізін қазір Зигман.
Әти, қайы жоғалдың сен?
Мен жоғалмадым. Сәз өзігіз жоғалдығыз. Урманда жоғалмайсың ол. Міне, шәһәрде жоғалуың ықтимал.
«Югалту» фильмын Пермь өлкәсе Барда районындагы бер татар авылында төшергәннәр. Барда районы Илдар Яхфаровның туган ягын. Барда ягының әтисе, сәясәтче, галим, фольклорчы Рәшит Яхфаровның да туган төбәге. Фильмдә барган сюжет татар авылы мөхите һәм урыс шәһәре мөхите белән бәйләнгән. Фильм милли җанлы кешеләрдә зур кызыксыну уятты. Зал шыгрым тулы булганга, баш рольләрне башкаручылар хәтта үзләре дә идәндә утырып карарга мәҗбүр иде. Тинчурин театры артисты Ирек Хафизов Илдар Яқпаров белән күптән эшләп карарга хыялланган булган. Аның фильмдагы образы иң истә калганы булгандыр мөгаен, чөнки авылда яшәүче Әнвәр өчен милләт туганлык җепләре бик мөһим икәне күренә. Ялкынлык фикерләре белән шәһәрдән кайтучыларда милли хисләр уята. Илдар Яқпаровның чакыруына бик теләп ризалык бирдем. Аның белән күптәннән эшләп карыйсы килә иде. Аны зур профессионал дип саныйм. Әле бу фильм әтисенең туган якларында төшерелде. Шуңа күрә төшүләр икеләтә кызык булдым. Кышкы салкыннарда төшердек. Ул вакытта салкыннар 42 градуска җиткән вакытлар иде. Кинодагы образ күпмедер дәрәҗәдә тормышчан дип әйтер идем. Татар телен онытмаска кирәк. Ул бит безнең туган телебез. Бу кагыйдәгә туры килеп, гаиләдәге 3 улым белән фәкать татарча гына сөйләшәм. Югалтуда Радик Сәлимов башкарган Шамил образы үзенчәлекле тоелса да, аны да аңлап булам. Бер яктан без туган телебезне, туган җиребезне онытмаска тиеш, икенче яктан әгәр әти улларын җыймаган булса, нәсел җепләре өзелгән булар иде, диде Ирек Хафизов. Милләтчеләр бигрәк тә Әнвәр образын яратты булса кирәк, чөнки ул милли рухлы сүзләр генә түгел, ә чын тормышчан вакыйгаларны фильмнан яңгырата. Мәсәлән, туган җирен ташлап Австралиягә качкан түбәтәй киеп йөргән татар яшьләре лидеры турындагы фикерләр залда утыручыларны җанландырып җибәрде. Милли хәрәкәт вәкилләре кем турында сүз барганын тиз арада төшенде. Радик Сәлимов фильмда үз-үзен уйный дип әйтсәк тә ялгыш булмас, чөнки анда Сәлимовның язган киләре яңгырый. Төп герой да Шамил, композитор. Гомумән, Шамил образы ике төрле фикер тудыра. Татарча сөйләшергә атлып тормаган композитор музыка аша үзенең милли җанын сиздерә. Гәрчә шәһәргә киткәч бөтенләй башка кавым кагыйдәләре буенча яшәсәләр дә. Авылдан консерваториягә укырга дип чыгып киткән Шамил Җиһаншин ата-бабаларының фамилиясен Зигманга үзгәртә. Шуңа күрә Әнвәр аны сүгеп тә ала. Марсель Тимофеев башкарган образ күпләргә якын. Һәр шәһәрдә аңа охшаш кешеләр табылар. Ул авылда акча юк дип шәһәргә киткән һәм шунда балаларын үстерә. Марс балаларының татарча белмәүенә зарлана, чөнки мәктәптә урысча, урамда урысча сөйләшәләр. Марс бу очракта нишләргә белми, әмма олга да кайтып төпләнә алмый. Балаларны күтәрәсе бар, акча эшлисе бар дип сөйли ул. Режиссер Илдар Яқпаров фильмны үзе һәм яшьтәшләре турында дип тасвирлый. Фильм татарлар турында. Без югалмыйбыз. Без нивары берләшергә генә кирәк әйте, дип әйтер идем безгә. Бу фильмны әти белән үк уйлый башлаган идек. Хәзер мин дә олыгая барам, кызым үсеп килә. Бу проблем минем өчен дә бик актуаль икәнлеген аңладым, дип сөйли Илдар Яқпаров. Фильмдагы әти ул безнең туган телебез. Фильмдә әти югалмый, ә туган тел югала. Мин шуны әйтергә теләдем. Шамил персонажын тормышчан дип әйтер идем. Анда язмышлы кешеләр байтак. Фильмны тормышчан дип әйтер идем. Хәтта сценарийны да бергә яздык. Һәр артист сөйли торган текстын үзе язды, дип сөйләде Илдар Яқпаров. Чыгымнарны Татарстан мәдәният министрлыгы каплаган. Фильм Барда районы Казанда һәм Петербурда төшерелгән.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер программнан төшерелгән бер фильм турында. Казан халыкара мөселман киносы фестивале быел төрек дин галиме Сәйд Нурси турында фильмны программнан алган. Бу карарны фильмнарны сайлап алу комиссиясендә ислам белгече буларак катнашкан Рөстәм Батыров биргән. Фестивальнең матбугат сәркәтибе Анастасия Логинова Нурсине иң хөрмәт ителгән ислам галимнәренең берсе дип атаган иде. Сәбәбе нәрсәдә? Тулырак мәгълүмат белән Илдар Габидуллин.
Бу көннәрдә Татарстан башкаласында барган 8-нче Казан халыкара мөселман кинофестивале программнан төрек дин галиме Сәйд Нурси тормышы турындагы нәфис фильмны төшереп калдырган. Хур адам Бәдиюззаман Сәйд Нурси дип аталган 2 сәгать ярымлык фильм Русия Ислам университеты проректоры, Татарстан диния назарәте гөләмәләр шурасы рәисе Рөстәм Батров тәкъдиме белән сайлап алу этабын узмаган. Сәйд Нурси турында бу фильмны караганда төп герой һәм аның дәвамчылары карашларына игътибар иттем. Кинода пропагандаланган хәрәкәт Русиядә тыелган икәнен Лем Дибатров. Моның турында ул кинофестивальнең оештыручыларына хәбәр иткән. Соңгылары фильмны программага уздырмаска булган. Русиядә Сәйд Нурсинең китаплары һәм аның дәвамчыларының эшчәнлеге 2008 елда тыелган иде. Фильмдагы вакыйгалар 1920-1930 елларда бара. Элегрәк кинофестивальнең матбугат сәркәтибе Анастасия Логинова Нурси турындагы фильмны уңай бәяләгән иде. Бу фильм Төркиядә һәм Төрки дөньяда иң күп өйрәнелгән һәм хөрмәт ителгән ислам галимнәренең берсе Сәйд Нурси Русинің тұрмышы турында, деп кетірі Логинованың сөзлерін Русия Ауазы радиосы. Фильмден ғалимның тұрмышы, ішшенлігі, шеккен ғазаплары тасвирлана. Шулайық түп геройның Мустафа Кемал Ататүрк білен сүйлешу сәхнелері де бар. Нурси Ататүркке жәмғиет үшін ислам дині не қадар әхемиетлі болуын аңлата. Милләті білен күрт болған Сәйд Нурси түрік һәм күрт халықлары дуслығын нығыту идеясын алға сүре. Мәхмәт Тандырсәвәрнең Хур адам Бәдүз заман Сәйд Нурси нәфис фильмы Төркиядә 2011 елда чыккан иде. Төркия, Германия, Австрия, Швейцария, Бельгия, Нидерланд, Дания, Англия, Францияда күрсәтелгән фильм кинотеатрларда барлыгы миллионга якын тамашачы җыйды. Фильм зур халыкара кинофестивальләрдә катнашып, бүләкләр яулады.
Казанда дәвам иткән мөселман киносы фестивале турында сөйләүне бүген дәвам итәбез.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Сентябрь көнне Татарстан дәүләт гимнына тәкъдим ителгән әсәрләр арасыннан бәйләүче комиссиядән зур булмаган төркем 10 лап кеше 30 лап җырны һәрберсендә Рөстәм Яхин көенә башкарып караган. Күп кенә шигырьләр төшеп калган. Казан дәүләт консерваториясе профессоры Зилә Сыңгатуллина Азатлык радиосына беренче утырышта эшнең ничек баруы, гимнга ятардай әсәрләрнең булу-булмау турында сөйләдем. Найлалан Зилә Сыңгатуллина белән сөйләште.
Бүген музыка куеп, бүген мин гимнны әле 30 мәртәбә әле 40 мәртәбә җырладым. Һәр текстка җырлап барырга кирәк. Русчада, татарчада, менә шундый этап булды бүген. Черновой эш. Күбесе шуннан чыгып калдылар, чөнки музыкага ни килмей, гармония юк, туры килмей, ударениялар, ниләр сүзләр артык булып чыга, яки җитмәй сүзләр, ишекләр җитмәй. Аны ул бик катлаулы нәрсә. Бигрәк тә бер текст бик ошады. Татарча бик матур иттереп җырларлык шундый истәлекле, тирән теге мәгънәле коммунистлар заманда турдан туры бәреп, шәшәгә Татарстан дигән сүзләр бар иде бит. Шундыйлар да бар. Пафос теге ложный пафос белән. Менә бу эштән чыга торган мәхәббәт үзеңнең туган илеңә, ягыңа барам дип текстлар бар. Миңа яткан текст әйме, менә бүген ничә кеше утырдык, 90% совпадает. Хәтта менә рус кешеләре аңлый, ничек менә матур ята текст, татар тексты музыкага. Ул аңламаса да аңларлык. Ничектер менә йөрәктән чыгып, менә күңелгә ята торган. Менә шундый текст. Кешенең хисе. Аннан соң гармония булырга тиеш, Яхинның музыкасы белән гармонияга керә. Менә шул да бит әле бик ни. Катнашучылар бик күп, 180-дән дә артыграк, әйме, һаман да җибәрәләр ди. Аларның теге исемнәре ябык концертта инде. Безгә биргән текстлар анда инде кодовый исемнәре генә бар. Җырның исеме, гимнның. Без авторларын белмичә генә шулай итәбез, эш итәбез. Хәтта ахырына хәтле менә кем беренчелекне ала, шул чакта гына ачабыз концерт и билгеле була инде авторы. Безнең зур комиссия да бар. Аларга да таратылган менә шул 180-дән артык текст. Икенче җыелыш, тулы җыелыш була. Бүген теге ничек әйтәм, экспертный теге сжатый комиссия була. Төрле-төрле өлкәдән җыелган. Кем музыкант, кем җырчы, кем шагыйрь, кем редактор. Менә шундый төрле-төрле өлкәләрдән җыеп, бер 10 кеше эксперт. Комиссия безнең зур. Шуның өчен менә бүгенгесе, бүгенге сайлаганнар шулай 30 дан артыграк. Әтегеләр килсә, тагын да ул 50-гә дә тулырга мөмкин, 100-гә дә. Без бик авыр нәрсә икән ул, җиңел түгел. Бик дөрес итәргә кирәк, ялгышырга ярамый. Бу бит кала инде. Тарихта кала торган нәрсә.
Зилә дәйнемне сезгә инде алдан биргәннәр инде мен текстларны алдан идә җырлап караган идегезме?
Яз көне ул бирделәр мен җәй буяуларны, салкын беткән дә аларны җырлый-җырлый. Һәр берсен шулай җырлап килеп карыйм. Нишегендә ишекләр туры киләме, музыкага кайбырсы бөтенләй музыканы күздә тотмыйча язганнар. Аерым гимнны сүзләрен генә укырга ярамый. Аны музыка белән бергә тыңларга кирәк. Ничек ул музыка белән менә яңгырый һәм аның эчтәлекләре туры килә.
Монда аккомпанемент бар имесең?
Бар, менә шул гимнны куйдык. Без гимнны біздің Татарстанның гимні бар бе? Шыны қоябыз да, шыңа қушылып жерлейбіз. Шыны қоябыз да, тағын шыңа қушылып жерлейбіз. Ну, ең башта шылай мен башладым да, анасыңа бүтін өксе, давай біргелеп, давай жерлап қарайық бүтін, шынки госсовет жерлай ашақ бітені. Түрлі ғаби халық, анда болған кішілер, Мәдәтле музыкантлар бүтінсе дә җырларлык булырга тиеш ул.
Үзегезнең менә шушында җитди эшкә алынуыгызга ничек кирәк?
Менә чынлап тагырызлана минем кирәгем шулай булгач инде, чөнки тарихта кала торган нәрсә мин гомер буе Рөстәм Яхин белән эшләгән кеше бит инде. Аны белгән кеше аның белән күп музыкалар махсус минем өчен дә язган кеше. Әгәр дә яхшы булып, бүтән халык 100% Ой, хай, дөрес эшләгән сез дип әйтергә әйтсәләр бездә шуннан да зур шатлык булмас. Катлаулы текстлар бар, бик катлаулы, бик мәгънәле, шундый кирән фикерле, әмма ләкин җырларлык түгел, менә. Анда ягы да бар. Шуның өчен монда тәнкыйтьләр төрле булуы мөмкин, соңыннан текстны музыкадан аерып укырга кирәкми, гимнны җырларга кирәк.
Қазан дәулет консерваториясы профессоры Зиля Сонғатуллина бүгін Татарстан дәулет гимнына сөзләр сойлап алу турында сөйләде. Сөзләрне бәяләүче комиссиядән зур булмаган төркем бүгін 10лап кеше 30лап җирне һәрберсендә Рөстәм Яхин киенә башкарып караган.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Прага.
Яңа оқу елында дәреслекләр җитешмәгәнгә Чуашстанның татар мөхтәрияте Татарстан президентына мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булды. Дәреслекләр белән тәэмин итүче белгечләр белән сөйләшү Татарстаннан татарча дәреслекләр алдыруның системага салынмауын ачыкланды. Наил Аланны тыңлыйк.
Чуашстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасы рәисе Фәрит Гыбатдинов республикадагы татар мәктәпләренең башлангыч сыйныфларында укучы балаларның күпчелегенең быел татарча яңа дәреслекләрсез калуын әйтә. Чуашстанда 1-4 сыйныфта татарча дәреслекләрдән укыган мәктәпләр дистәдән артык. Аларның Шыгырдан Урмай, Тукай, Татар сыгыты, Бихшек кебекләрендә берничә параллель сыйныфлар бар.
Алар инде Россиянең башка мәктәпләре шикелле Шундый ФГОС буенча, теге стандарт буенча китаплар күчәләр. Билгеле, алар безнең 1-4 сыныфтагы балалар теге урыс переводыннан татар телендә үтәләр. Математиканы да, башка фәннәрдә дә, теге табигать фәннәрендә. Менә шул быел безнең тагы шундый вопрос килеп туды. Менә шу безнең республикадагы татар мәктәпләре 1 сентябрьгә, һәм бүгенге сентябрьгә дәреслекләр белән тулыландырмадылар. Аны бит инде аның механизмы туды шул китапларны булдыру Чуашстан мәгариф министрлыгы белән Татарстан мәгариф министрлыгы килешү нигезендә аны Татарстанның теге издательствосы безгә эшләргә тиеш иде. Заман вакытында аны шушы татар мәктәпләрендәге эшләүчеләр район теге белем бирү бүлегендә китапханачылар заказны биргәннәр мәгариф министрлыгына Чувашияга һәм Татарстанга. Ә менә җәен август аена килгәчтән китапларга безнең где-то ул дәреслекләр безгә җитмәде юк. Булса да где-то 30% бүгенге дәреслекләр бар.
Диде Гыбатдинов. Аның сүзләренчә, китапханәләрдәге дәреслекләрне вакытында яңартып тору, һәр уку елында кирәкле китаплар белән тәэмин итүне җайга салу мәсьәләсен мөхтәрият моннан 5-6 ел күтәргән булган. Әмма бүгенгә кадәр бу эшнең өчен башын табып булмый. Я авторлары туры килмәгән китаплар кайта, я бөтенләй башка әдәбият җибәрелә, ди Гыбатдинов. Чуашстанның татар мәктәпләре яңа уку елын кирәкле дәреслекләр белән башлый алмаганга, Гыбатдинов әйтүенчә, Тарият китаплар белән тәэмин итүнең җайга салынмавы турында Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка хат язарга мәҗбүр булган.
Бу сауны Чуашстан мәгариф министрлыгы белә, белми түгел. Әмма Татарстан мәгариф министрлыгына шалтыраткачтан алай әйтәләр, Татарстан китап нәшрияты ул китапларны чыгара только Татарстан балаларына. Татарстан балаларына. Башка регионнардагы, әгәр калса, Казанны бирәләр, Әгәр инде калса, калмаса, ачу юк дигән сүз. То есть региондагы субъекттагы татарлар, татар кешеләре үзләре таларга тиеш мәҗбүр булалар. Әмма бүгенге көндә әле менә бүгенге без Татарстан мәгариф министрлыгыннан китап алып килеп кайттык Чувашияга. Но әле бу тиге хәлдән чыгу дигән сүз дигән. Нигездә бөтен китапларда тиге стандартка туры килгән китаплар түгел.
Диде Гыйбатдинов. Чувашстан мәгариф министрлыгы татар мәктәпләрендә кирәкле дәреслекләр белән тәэмин итү өчен булдыра алган кадәр эшләүләрен белдерә. Министрлыкның мәктәпкә һәм гомумтәрбия бирү бүлеге башлыгы белгече Инесса Ядранская сүзләренчә, алар апрель азакларында инде барлык мәктәпләрдән дә нинди дәреслекләр кирәк булуы турында мәгълүмәт туплаган. Аннары Татарстан китап нәшрияты белән бәйләнешкә кирип, аларда нинди дәреслекләр булуы турында белештек. Нәшрият җибәргән исемлектән үзебезгә туры килердәй дәреслекләрне сайлап алабыз. Быел аларга июнь аенда мөрәҗәгать иткән идек, июльдә дәреслекләр килде, ди Ядранская. Аның сүзләренчә, нәшрият булдыра алган кадәр үтенечне канәгатьләндерергә тырыша. Шулай да Ядранская дәреслекләрнең җитешмәвен дә таный. Русияның төрле төбәкләреннән Татарстан китап нәшриятына июнь аенда гына мөрәҗәгатьләр җыела башласа, кемнәрдер өлешсездә калырга мөмкин. Нәшрият берничек тә бер ай эчендә генә бөтен татар мәктәпләрендә тәэмин итәрлек дәреслекләр бастырып бетерә алмый, ди Ядранская. Дәреслекләр кайтарганда үзләренең бер кайчанда Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгы белән эш итмәвен дә әйтә. Азатлык радиосы әлеге мәсьәлә хакында Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының белем бирүне укыту методик әдәбият белән тәэмин итү бүлеге башлыгы Җәлил Мотыгуллин белән элемтәгә керде. Чувашстанда килеп туган проблем турында ул булай диде.
Алар безгә мөрәҗәгать итеп торалар, алып торалар һәр вакыт. Мондый хәлнең ничек килеп чыгуын мин аңламыйм. Чувашия бүгенге алып киттеләр.
Татарстан мәгариф министрлыгы чит төбәкләрдәге татар мәктәпләре белән элемтәдәме, аларны дәреслекләр белән тәэмин итү системасы ничек эшли, дәреслекләргә гаризалар кайчан җыела дигән сорауга түбәндәгечә җавап бирде.
Мин ничек әйтә алам инде, мин Россиядә күпме татар мәктәбе барлыгын да белмим бит. Менә ничек мөрәҗәгать итәләр, без канәгатьләндерергә тырышабыз инде булдырган кадәр. Так, мин сезгә бүтән информация бирә алмыйм, биргән кадәрен бирдем мин сезгә.
Чит төбәкләрдәге татар мәктәпләре генә түгел, ә Татарстанның үзендә дә дәреслекләр җитешмәү турында хәбәрләр бар. Казан хокук яклау үзәге белдерүенчә, Казанның Киров һәм Мәскәү районында күпләгән мәктәпләрнең кайбер сыныфлары уку елын бөтенләй дәреслекләрсез башлаган.
Азатлык радиосы сөйли. Еш башкаручым Кызган табаның чираттагы кунагы Ранил Нуриев сентябрь башында Мәскәүдә танылган телевидение алып баручысы Ксения Собчакның ябык кичәсендә булып кайта. Ксениягә аның клибын дуслары күрсәткән һәм Мәскәү юлдызы аны кунакка чакырган. Булардан тыш Ранил Казанда үтүче тамашаларда да еш чыгыш ясый. Шуларның иң зурысы 4 октябрьдә Пирамида залында узачак музыкаль десант проекты. Ранил Нуриев белән Казанда Рустам Исхакый сөйләште.
Топа! Кызган топа!
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзай апалар, Азатлык радиосында Кызган топа яшьләр тапшыруы. Һәм бүгенге кунагыбыз Ранил Нуриев. Яңа чыккан яш башкаручы. Без аның турында бик аз беләбез әле, ләкин инде матбугатта һәм инде телевизорларда аның турында хәбәрләр, аның клиплары әйләнә. Ранил, шушы көннәрдә интернетта кызыклы мәгълүмат күргән идем. Син Собчак белән телевидение алып баручысы һәм билгеле яш шәхес белән күрешергә тиешсең дип. Шуннан башлыйлар әле ул, чөнки шушы көннәрдә генә булган хәл. Чыннан да син Собчакны күрдеңме? Кая бардың? Нинди җыен идеме? Нинди ябык чара идеме? Ул нәрсә иде ул?
Хәерле көн дип башта әйтәс килә бөтен тыңлаучыларга, караучыларга. Әйе, чыннан да дуслар көннәрдән бер көн минем клипымны күрсәттеләр Ксенияга һәм ул шуны карап әйтте, чакыраманы үземнең ябык вечеринкама кил дип. Һәм шуннан соң без дуслар белән җыелышып бардык. Менә бу теге атнаны ял көндә бардым мин. Шунда ябык кичәдә ял иттек.
Бу кайсы шәһәрдә булды?
Мәскәүдә.
Үзең теләгән идеңме Ксения Собчак белән очрашырга һәм аннан тәҗрибә алырлык әйберләр күпме?
Дөресен әйткәндә, үле бетеп аны күрәсе килә дип бармадым. Дуслар чакырдылар, кызыксынып, чөнки ул ябык кичәдә бик күп танылган кешеләр бар иде, Мәскәүдә танылган кешеләр. Дөресен әйткәндә, менә тыгыз әңгәмә булмады. Булай очрашып, сәлам-сәлам ашагына.
Ләкин клибыңны күргән инде ул.
Күргән. Әйе. Бер нәрсә аңламаган клипта нәрсә турында тәрҗемә иткәч, әлбәттә аңлагандыр инде. Но аңламаган эчтәлеген, җырның эчтәлеген, ә булай үзе шалады. Кызык-кызык дигән.
Хаминде сеньор сөйлеше башлаган чайкканын клипни Москвада тагын башка көңүлөшүү өзөктөрүнүн ресторанында мы
көрсөтөбүз. И досторум шул ресторандарында айландыралар инде шул телевизордон. Кимнин өзүнүн фирмасы деген мисалы. Клиникалары бар, шунда телевизорлорда ял бөлмөлөрүндө айландыралар.
Миңа нәрсе болғандыр, шайырмай күлмей идем, дүнияның матурлығын көрмәдім. Бәріне де қызық түгел, юқтан да түші көңел, неге шулай икәнін мен білмей идем. Сен менім яғымда, бар дүния күлі әзір, мен бүтін дүнияның қышарға әзір. Сен менім яғымда, Әмірі қазір тауларына көшерге Менінде әзір
Шындан да, нешек сен татар эстрадасына аяқ атларға болдың, шынки біз сені білмедік, ештіладік, көрмедік деген көбік, кенет кенемін клип ясап, жырлар яздырып, қазір енді актив рәуіште ижат етесін.
Дүрсін еткенде кішкенеден берді жырлайым, мектепте жырладым, шу институтта оқығанда жырладым. Хәм енді ме институтына бітіргеш, күндерін бір күнде мен татар эстрадасына шара болдым.
Биографияңды білесі келесін, қоя тудың, қоя оқыдың, хәм кім болып ішлейсің?
Тудым мен Қазанда, Қазан егеті,
татар егеті.
Әтейім, әтінеден әнейім балта шақларынан. Оқыдым 153-ші татар гимназиясында. Шуннан соң кеттім, оқу біткенде шалтыратқандары мені үйге университет культуры. Университетінен шымалайны оқырға бергіз бізге әнелерге. Хәм кешім әтей үштен үйе қайтқаш, әтейім мені әйтті. Кесетіп қойды, бірінде андай университетке оқып қыра кіру жоқ, барасың міне юрист болып. Мәселен, юристтікке оқып қырға, анда финансистқа.
Әтін өзі шондай қалай білесіз мәлі?
Жоқ. Не үшін оның мен шондай позиция алғандыр, оның сын білмейді. Шу айтып, мен Қазан юридик институтына оқыра кірдім. Бұл ішкі істер министрі Мәскеудің институты. Хәм шондан соң оқып бітіргеш міне жырлаймыз.
Әмленшік татарша жақсы сөйлесесің, чүнки ғадетте
Қазанда жүрмеймін.
Кітапханада. Біз енді қазір сенің бірінші әңгімеңді көрсетеміз. ТНТВ каналында көрсеттік. Қазір міне біздің бізбен сөйлесесің, жақсы сөйлесесің. Қарқалы Қазан жастары үшін өрнек.
Білмеймін міне шулай сөйлесемін де
татарстаным білен де, таныстарым білен де шулай сөйлесемін.
Жоқ, достар білен оңмен ұршағына сөйлесемін. Үйде әтейлер білен татарша сөйлесеміз. Шоның арқасында да енді білмеймін.
Басқа тілдер білесің?
Инглиз тілін біраз ғана білемін. Алла берсе, қыш күні шул тіліне арттырамын деп ойлаймын. Чүнки бик көп саяхат та башлаймын соңғы уақытта, һәм ул тіл бик керек.
Қайларда болдың әлі?
Быйылны Германия, Испания шул яқтарда болдым.
Эш буенча мен ял итергем.
Ял итергем.
Татар эстрадасын сен күзәтәйдеңме моңа кадәр? Һәм анда нәрсә җитмей дип уйлыйдың? Нәрсә бирегә теләдең?
Әлбәттә күзәтәйм инде. Ничек инде үзеңнең милләтең шу үзеңнең халкыңның мәдәниятен күзәтмичә булмый дип уйлыйм мин, чөнки үзем дә шул өлкәдә мин эш алып бардым бит инде кичкедән бирле. Мәктәпләрдә, шул районный конкурсларда, республиканский конкурсларда
халыкларын башкарайдың мәлә инде салаватмы?
Менә хәтерлим мин яратам син Татарстан җыры белән мин бөтен җирдә җырлап җырлыйм. Менә мин яратам син Татарстан шул имин. Визитный карточка. Хәм әлбәттә күзәтәем Татар эстрадасында бар жыршылар, мен ашық тұрған жыршылар бар. Ләкин әйтмейм кімдер екен.
Нәрсе берге тіледің? Нәрсе алып кірерге тіледің?
Міне андай ой жоқ еді, шын міне мұны алып кірем, мұны алып кіреміз кете деп. Міне жоқ андай ой. Ішіне башладым, міне өзім нендей юнәлішті іштерге тіледім, шул жерден шығып барым.
Әзірге уақытта.
Білмеймін. Бәлки, міне неше қалатыға білмеймін, дұрыс айтқанда европейский рок стиль деп айтайын екен енді. Міне шундай стиль кіртірген.
Қарқалай білсең, Рашид Вахапов фестивалі лауреатлары көбіканда гармон білен созып, зырлап келіп кірмәдің?
Бір тапқы жырладым, кішкене уақытта қатерлейм, сандуғаш кірді көңілге гармонға жырлағаным. Қатерлейм. Былай, міне шул яғыдыр енді, шул европейский
стиль. Сен ритмі келер үшінді әлігі?
Түрліше. Әкірін тыйнап келер ашы, ритмылар да ашы.
Неше яш сен қазір?
26.
Тағы нәрсе бірін қызықсанасың, хоббиларың бар ма?
Хоббиларым бар, бар әлбәттә.
Менә клипта
сезнең атна саен атнага беренче көн әлбәттә мин шул график буенча спортзалга. Спортзалга йөрүендә кай вакыт теләгемдә юк. Спортзалга барырга теге арып, я киштән арып, я теге дуслар белән утырганнан соң иктәлән торып бара кирәк бит. Но аның өчен минем тренерым бар. Мине торгызып, күтәреп, шалтыратып, все тренировка киләсен дип, менә Аллаһ шөкер. Тагын бик кызыксынам мин ничек дип әйтергә татарча? Конный спортчы була.
Ат спорты.
Әйе. Менә шуның белән атта йөргә яратам, атларны яратам. Кай вакытта көйләр язганым шунда шигырьләр. Әйе. Тик әлегә ни бер генә киеме чыкты. Эстрадада бер генә җырым бар әле. Тик ялгыш ул дигән.
Сиңа түгел, үз Özümə uşitkənə Yıllar uzğa aşqına oğladı Sina tüge Öz-özümə uşitkənə Yıllar uzğa aşqına oğladı
Тан карагач кайбир тыңлаучуларны караучуларны шундай фикер туды. Бу бай малайлар инде дип. Хәм бу сүзгә син нәрсә диярсең? Хәм шуннан да әтиәне байлыгын һәм әткәнең мөмкинлекләрен кулланасың үзеңнең шушы иҗатыңда инде материал ярдәм кирәк. Хәм син әтиәнең мөмкинлеген кулланасың.
Дөресен әйткәндә, бу абсолютно дөрес сүз түгел. Мин үлебетеп бай малай дигән сүзне мин берничә үземә китерә алмам ди. Андый вариантны. Әтиәнем Аллаһ шөкер теге.
Булышалармы сиңа?
Булышалар.
Рухи яктан мы, рухи яктан.
Рухи яктан.
Бу иҗат,
иҗат ягыннан килгәндә, әти әниемнең катышы юк.
Алар сөйләмсең?
Әлбәттә сөйләйм.
Тыңлап карыйм.
Әлбәттә сөйләйм.
Улым булдырасың дип әйтәм.
Әлбәттә. Бер җир заказ биреп сатуга бер җавас икән, әлбәттә мин башта әниләремә күрсәтәм. Әгәр дә аларга шу икән, мин апайыма иң беренче күрсәтәм, конечно, мин апайым шундый. Менә аларның ризалыгы аларга шу икән, халыкка шу дип үлегенең белмим.
Гомум сорау инде ул татар эстрадасының киләчәге бармы дип сорыйлар. Ә менә хәзер татар эстрадасын кулланалармы, тыңлыйлармы? Син барган урыннарда, спорт залларда, ял урыннарында,
спорт залларда, дөресен әйткәндә, әйләндермиләр залларда татар җырларын,
ләкин була һәрхәлдә ремикс әйләндереп була. Син минем янымда мәлә синең?
Әйе, син минем янымданы беренче тапкыр күрдем әйләндергәннәр, ләкин клипны гына анда тавышы юк иде. Зырны тавышы юк. Ләкин менә спорт залларга киләсең, Девалкларда инде ме? Кешеләр теге шкафчыкларына калдыр өчен телефоннарны ме? Менә күбесендә татар җыр яңгырый. Күбесендә, әлбәттә күбесендә. Менә шуңа мин никтә аптырап калдым. Берничә тапкыр инде менә берничә көн рәттән мин шуны ишеткән бар теге кешеләр калдырат шкафчыкларда телефоннарын һәм тегеләр шалтыратар татарча көйләр уйный. Әлбәттә Мәскәүдә, менә Мәскәүдә минем бик күп дусларым бар. Алар бик теге ну инде алар скорее всего инде бәтилинде мин җырлый башлагандан соң кызыксына башлаган Нәрдә мин татар җырлары белән Мәскәүдәге рус дусларым. Шитилгә барганда да бар иде берничә кешеләр шул татар көйләрен тыңлый торган.
Правильно, ә менә әйтәләр бит, татар эстрадасында былай да җырчылар күп инде, ник чыгалар болар, гөмбәләр кебек дип кайбер фикер бар. Димәк, иҗат иткән кешегә мәйдан ачык.
Һәр кешенең үз фикере дип әйтәсем килә. Әгәр тыңлыйсың килми икән, тыңлама. Минем өчен юк бернинди өлкәдә дә Шикәр. Бернинди өлкәдә юк. Син буласың килә икән, мәсәлән, бизнесмен. Анда бит юк, мәсәлән, бизнесменнар күп, син чыкма дигән. Эстрада шундый ук хәл. Һәр кеше үзенең иҗат җимешен халыкка, әгәр дә тели икән, җиткезә ала.
Кызган тоба. Әллә үзе без башкама. Әллә сөю үзгәргән. Ят карашлар гына калган. Сөю тулы күзләрдән яралардан арын алмай ярсып янса да күңел бездәрдә яра табыз ләкин син мине түгел ләкин мин сине
Ранил, сөйләшү барышында шундый сорау биреп куясым килә, чөнки хәзер интернет, контакт бик популяр. Бәрәүздә утыралар, җырчыларның күп тыңлаучылары, караучылары. Синең аккаунтың бармы контактта? Син анда үзеңме, һәм анда ничек кешеләр артамы? Нинди темпта арта? Кызлар, егетләр анда?
Минем аккаунтым әлбәттә контакт сайтында бар. Ранил Нуриев дигән. Әгәр дә кемдә
табасыз. Твиттер, Фейсбукта?
Фейсбукта бар, Твиттерда юк. Фейсбукта бар. Никтер менә миңа якын күрәм мин именно контактны. Шуңа күрә кемнең мин белән арашсасы килә икән, язсыннар миңа контактта. Әлбәттә мин барлык язучыларга, язам, миңа язган кешеләргә барысына да җавап бирәм. Шулай бар минем үземнең группам контакт сайтында, шул сайтта көннән-көн минем көндәлек ничек көнем уза, барысы шунда язылып, кай вакытта фотографияләр дә барлыкка килә. Шунда барысында халык күрә ала. Һәм Аллага шөкер, мине шул хәл сөендерә. Көннән-көн группада да һәм минем аккаунтымда да дуслар көннән-көн арта.
Һәм мине арту белән син аларның бөтенесенә җавап бирә алырсың микән дигән сорау туа.
Алам. Әлеге алам. Әлеге вакытта да интернетта утырам. Онлайн режим, әйе.
Татар матбугатын күзәтәсеңме?
Дөресен әйткәндә юк.
Үзең нәрсә язалар икән, ничек язалар икән? Кызык түрмә сиңа?
Белмим дөресен.
Әле син продюсер шөгыльләнәм аның. Бәлки синең турында начар имидж тудырып утыра торгандар. Бу синең бер шөмем.
Мин уйлавымча, әгәр дә минем турында начар имидж чыга калса, әлбәттә ул миңа килеп ирешер, бик тиз арада. Мин шулай дип уйлыйм.
Һәм шарасын күрәчәк кешесе.
Шарасын карабыз инде ничек булыр.
Яңадан Мәскәүгә кайтып, Ксения Собчак белән очрашуны искә төшерәсем килә. Анда ул бит инде Собчак, Ксения Собчак хәзер оппозициядә кеше дигән соң инде сәяси карашлары башкача. Болар хакында сүз булдымы?
Юк, болар хакында сүз булырга мөмкин дә түгел, чөнки бу ябык кишке клуб
ял итү генә.
Әйе, ял итү. Ул анда инде презентация китап булды, менә шундый презентация гына булып алды ул тиз генә. Ә булай обычный бит клубный ял җире.
Сәяси карашлар
юк, юк.
Бәлки,
белмим инде, бәлки алар анда аерым утырлар, без аны белә утырмадык.
Ләкин булай киң аудиторияга сөйләмәсләр ул турыда.
Юк, андай бер юл. Күңел ачу гына иде.
Ә менә син үзең рухың һәм фикерләр аныкы белән туры киләме? Менә аның шушындый дәрәҗәгә җитеп башка юл сайлавына нинди фикердәсең?
Мөмкинлек булса, мин белән берни ике көн рәттән аның белән утырып сөйләшергә мөмкинлек булганнасы, мин сәү сорау җавап бирә алырмын. Булай талмыйм мин белән. Дөресен әйткәндә, мин аны белеп бетергән кеше түгел.
Кызган тоба. Музыкаль дистант ялышмасам булачак, Казанда зур проектлар башлана. Син аларда катнашачаксыңмы?
Алла берсә.
Нинди җырлар, яңа җырлар булачакмы? Булганы булачакмы?
Юк, әлбәттә, яңа сезонда булган концертларда алла берсә катнашачакмын. Һәм һәрбер концертта яңа җыр белән чыгарга дип өметләнеп торам алла берсә. Иске җырларны алмыйбыз инде.
Ә син үзең катнашайдыңмы? Булай гадәти караучы булып, биюче булып йөрейдеңме менә ул татар дискәтүдә?
Татар дискәтүдә.
Дисантлар менә ел сайын
репетиторда үтәйде,
пирамида үтәйде.
2003 ел булды микән ул хәтлем беренче тапкыр бардым татар дискәтүдә. Бик яш им ЦКЖ дигән иде. ЦКЖ микән кая бик еракта безнең Кировский район. Каядыр бер иске генә хәтерлим бер кыз белән очрашып бердек без. Татар кызы бу мине алып китте. Татар дискәтүдә менә шунда беренче тапкыр булдым. Һәм икенче, өченче тапкыр булуларым бары тик сәхнәдә генә. Болай йөргәннәрем юк.
7-нче, 8-нче, 9-нчы елларда. Ә ничек ял итәсең син? Гадәти шәһәр дискәтүгенә йөрисең.
Әйе. Дуслар белән барабыз гадәти дискәтүгә.
Ярый, әлегә безнең сораулар тәмам. Сиңа зур уңышлар телибез.
Һәм инде
дисантларда яхшы итеп кыздырырсың яшьләрне. Кызлар, егетләр, кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды Ранил Нуриев.
Сау булыгыз, рәхмәт.
Минем янымда бар дөнья көлләр хәзер. Мин бөтен дөньяның кочарга әзер. Син минем янымда бар нәрсә тәмле хәзер. Тауларны күчерергә мин инде әзер. Син минем янымда Кошарга әзер. Кызган тоба. Һәр шимбә.
Азатлык радиосы.
Бу атнада Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган Украинада һәм Кырымда сәфәрдә иде. Аның белән килгән рәсми вәкилләр һәм журналистлар арасында безнең Истанбулдагы хәбәрчебез Зафер Каратай да булды.
Азатлык радиосы мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Түркиядәге Кырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan başta Kiev'e vardı ve Kiev'de 13 Sentyabr günü resmi merasimden Ukrayna Cumhurbaşkanı Yanukovych'in görüştü. Delegasyalar arasında görüşüler yapıldı. Kiev'deki resmi programmasını yekunlegen son Recep Tayyip Erdoğan Yalta'da yapılacak Milletler Arabı Konferansı'nın şeref misafiri olarak konferansa iştirak etmek üzere 13 Sentyabr akşamı uçağının Akyar'a Belbek Airportu'na havalanına geldi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la beraber Türkiye'nin Dışkı İşler Ministeri Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu, Türkiye'den TİKA, yurt dışındaki yaşayan Türk halklarından vazifeli yurt dışı Türkler Başkanlığı'ndan alakalı işlerinden vazifeli Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, TİKA Başkanı Serdar Bey, yurt dışı Türkler Başkanı Kemal Bey ve pek çok yukarı seviyedeki bürokratında yer alganı delegasyonu Belbek Airportu'ndaki karşılama merasiminde Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Yukarı Radası Azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırımoğlu'nun birinci muavini ve Kırım Yukarı Radası Azası Refat Çubar da karşıladılar. Karşılaganlar arasında oldular. Airportta yapılan kısa görüşü ve sohbetten son Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekilerle görüşü için Yalta'da otelge, kalacağı otelge Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun ve delegasyonu davet edildi. Büyük bir kolonlanan Akyar'dan Belbek Airportu'ndan Yalta'da kalan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye delegasyasının kalan otelge barıldı ve bu otelde gece saat 10 kararlarında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yanında Türkiye Dışkı İşleri Ministeri Ahmet Davutoğlu, Başbakan Birinci Yardımcılarından Minister Bekir Bozdağ'ında olganı Türk tarafının Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Yukarı Radası Azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin birinci muavini Refat Çubarov, Kırım Mühendislik Pedagoji Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Fevzi Yakup'un görüşü başlandı. Bu görüşü deneveli pres mensupları, gazeteciler ve televizyoncular kısa görüntüler aldı. Sohbetten resimlerini çıkardılar. Daha son bu delegasya baş başa görüşü yaptılar. Bu görüşü bir saatten ziyade devam etti. Daha son Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun delegalarında, heyetler halindeki bu görüşüne Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye'deki temsilcisi Zafer Karatay, Kiev'deki Kırım Tatar Cemiyeti'nin rehberi Arslan Umerov, ATR ve Meydan Radyoları'nın sahibi iş adamı Lenur Asanov, Kırım Haber Ajansı'nın koordinatörü İsmet Yüksel'de iştirak ettiler. Görüşüde Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatarlarının problemaları, Kırım Tatarlarının ihtiyaçları hususunda malumatlar verdiler. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Devlet Ministeri Bekir Bozdağ bu problemalarla pek yakından alaka gösterdiler ve bu Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi'nin yapan talaplarının da pek sıcak ve yakışı yaklaştılar ve yardım etmekte sözlerin verdiler. Zaten yardım etkenlerini devam ettirdiler ve bunlarla alakalı yapılan müracaat ve yapılan talaplara belgen sözler hakkında Kırım Tatar Milli Meclisi zaten kendi informasyonu vereyim. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Mustafa Abdülcemil Kırım oğlu arasında olgan görüşüge iştirak etken Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi Zafer Karatay da Kırım Tatar halkının sürgünlükten vatanlarına kaytış güreşi ve onların rehberlik etken milletler arasında tanınan insan hakları korçalayıcısı olan Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Mustafa Abdülcemil Kırım oğlunun bağlı olan dokumenter filmin hazır olganın ve bunun galasına Türkiye'de ve Ankara'da yapılacak galasına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı da davet etti. Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan bu galanın Ankara'daki olgan soyuna iştirak edeceğinin ve gelmek isteyeceğinin bildirdi. Eğer bu gala, bu filmin galası da Kırım'da yapılırsa, Kırım'da olan galasına da Dışişleri Bakanı Ahmet Davut oğlu gelebileceğin bildirdi. Bunun alakalı, bu filmin galalarla alakalı tarihler aldığımızdaki günlerde kesilecek. Bir hafta içerisinde belli olacak, ilan edilecek. Bu film Neşe Sarısoy Karatay'ın rejissörlüğünü yapkanı Kırım oğlu bir halkın kureşi adlı film 9 bölükten meydana kele ve her bir bölük 30 dakika. Bu filmin Türkiye Devlet Televizyası TRT hazırladı ve Oktyabr ayından başlayıp bu film TRT televizyasında gösterilmeye başlanacak. Başbakan Recep, Türkiye'nin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırım'da 14 sentyabr günü Yalta'da geçirilgen konferansada çıkışların yapandan son Akyar'daki Türk şehitliğin 1854-1856 seneleri arasında Kırım'da olgan Kırım Cengi deb adlandırılgan cengde şehit olgan Türk askerleri için yapılgan şehitlikni ziyaret etti. O yerlerde dualar etkenden son 14 sentyabr günü üleden son Bosna Hersek'teki temaslar için, görüşürler için Kırım'dan ayrıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Akyar'da ziyaret etkeni Türk şehitliği malum olganı gibi 1854-1856 senelerindeki Kırım cenginde olganını aittık. Bu cengden son Kırım Tatarları için de büyük facialı dönem başlagan idi. Buna 1862 senesinden cengden son başlagan büyük Kırım Tatar göçleri neticesinde bu Kırım Tatarları Osmanlı İmperyası'na olan o bölgedeki Kırım Tatarlarının Sibirya'ya, Urallar'a sürgün edileceği haberleri üzerine ve Çarlık Rusya'sının yapkanı kıyınlıklar sebebinden yüz binlerle Kırım Tatarı Dobruca'ya ve Türkiye'ye göç etkiledi. Amerika Wisconsin Üniversitesi'nin profesörü, milletler ara ilişkiler ve tarih profesörü ve özde Kırım Tatar olgan profesör Doktor Kemal Karpat bana bu cenkten son 300 bin yakın Kırım Tatarının Kırım'dan göç etkenin aittı. Ve Kırım Tatarları tarihte birinci kere Kırım'da azlık nüfus içerisinde azlık vaziyette kalgan ediler. Ve bu da Kırım'a, Kırım Tatarları için büyük zararlar getirgen idi bu göçler.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirimini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, oqigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qormosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.